فوٹو نمبر نو یسو لازر کو زندہ کیتا یسو لازر تے ہوندی ڈو بھیڑی مریم تے مارتا کو بہو پیار کریندا ہا لیکن جڑے ویلے لازر بیمار تھیا تے یسو فوراً اتھا نہ من سکیا کچھ ڈی دے بعد یسو اپنے شاگردیں کو آکھیا لازر مر گیا ہے میں خوش ہاں کہ میں اتھا کہنا ہم ہی واسطے کہ میرے اتے تورا ایمان مضبوط تھی وے لیکن او اساں ہوندے کولو جلوں جڑے ویلے یسو اتھا آیا تے لازر کو قبر وچ رکھے میں چار ڈی تھی گئے ہن ڈوہیں بھیڑی بہو پریشان ہن کیونکہ یسو ہنے کو شفا دیون دے واسطے نہ آیا ہا لیکن یسو آکھیا تورا بھرا جی اٹھ سی ہوں لوکیں کو قبر کھولن واسطے آکھیا ولا ہوں اچی آواز دے نال آکھیا تے سڈیا اے لازر نکلا تے کفن وچ ولیٹیا وے لازر قبر دے وچوں نکل آیا جڑا کوئی یسو دے اتے ایمان گنو سی او ہمیشہ زندہ رہ سی خواہ او جسمانی طور تے مر ہی کیوں نہ ونجے کیا توکوں ہندا یقین ہے؟